Ozatlık radiosu сөйлей. Бүгін мартның 12-сі шәршәмбі күн микрофон алдында ол суқырмаш. Бүгінгі тапшыруда Мустафа Жәмилоғлы Путин белән очрашыр алдыннан Ozatlık радиосына әңгәмә бирде. Ozatlık архивыннан исемле сәхифәдә түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлагыз. Болар барысы да Ozatlıkта соңгы хәбәрләрдән соң.
Ozatlıkта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Зур җиделек бүген белдерү белән чыкты. Анда Кырымны алу бөтен дәүләтләрнең дә суверенлыгына һәм берлекне кануни яктан тәэмин итүгә нык тискәре йогынты ясарга мөмкин икәнлеге әйтелә. Еврокомиссия башлыгы Жозе Мануэль Барозо бу белдерүгә кадәр документ дөньяның 7 куәтле дәүләте һәм Европа берлегенең әгъза илләренең катгый теләкләрен чагылдырачак дип әйткән иде. Зур җиделеккә Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Британия һәм АКШ керә. 1998 елда бу оешмага Русиядә кабул ителде. Украиндагы соңгы хәлләргә күрә көнбатышның Русиягә мөнәсәбәте начарланды. Зур җиделекнең Сочида саммитын үткәрүгә әзерлек кире кагылды. АКШ Конгрессының ике палатада Русия гаскәрләрен Украиндан чыгару таләбе белән резолюция кабул итте. Сенат резолюциясендә Русия гаскәрләрен Украина җирләреннән чыгару һәм барлык җирләрне дә Киев хакимлегенә кайтару өчен максатчан икътисади чикләүләр кертергә чакыру язылган. Американ сенаторлары шулай ук Халыкара футбол федерациясен 2018 елда Русиядә чемпионат үткәрү карарын яңадан карарга чакырды. Бу резолюцияләр Конгрессның бер тавыштан Украинаның яңа хакимиятенә теләктәшлек, икътисади һәм башка ярдәм күрсәтергә әзер икәнлегенә ишара булып тора. Украина Югары Радасында кеше хокуклары өчен җаваплы Валерия Лутковская Кырымда яшәүгә хокуклар бозыла, шул исәптән хәрбиләрнең дә шулай ук мәгълүмат йөреге һәм аны алуда кысыла дип белдерде. 5-нче канал эфирында Лутковская Кырымдагы Украина хәрбиләренең һәм аларның гаиләләренең зур басым астында булуларын, тормышлары өчен куркулары турында да сөйләде. Кырымда журналистлар, Евромайдан активистлары һәм хокук яклаучылар югала. Төбәктә мәгълүмати сугыш баруын, мәгълүматны асылда Русия каналлары гына бирү турында да ассызыклады омбудсмен. Ул үзенең кырымнарның хокуклары бозылуы турында Кырым Югары Шурасына һәм андагы депутатларга мөрәҗәгать иткәнлеге турында да әйтте. Кыргызстан тышкы эшләр министрлыгы хакимияттан читләштерелгән Украина президенты Виктор Януковичның соңгы белдерүләрен гаепләде. Кыргызстан тышкы эшләр министрлыгы белдерүендә Бишкекнең Украиндагы хәлне катлауландырырга тырышкан бар нәрсәне дә гаепләү әйтелә. Министрлык Януковичның соңгы чыгышы турында үз халкының ышанычын бөтенләй югалткан, илдән качкан президент легитим була алмый дип белдерә. 11 мартта Янукович Дондагы Ростовта журналистлар алдында икенче мәртәбә үз фикерләрен белдерде. Аның сүзләренчә, илдә үтә милләтчеләр һәм фашистлар бандасы эш итә. Алар Киевта гына түгел, ә төбәкләрдә дә хакимиятне үз кулларына төшерә. Ул Украинада булачак президент һәм гомум сайлауларны легитим түгел дип атады. Украина хакимияте Януковичны Киевтагы протест чараларында катнашучыларны үтерүне оештыруда һәм илнең конституцион төзелешен җимерергә чакыруда гаепле. Русиядә зур шәһәр башлыкларын сайлауны кире кагарга җыйналар. Бу канун кабул ителгән чиракта реформа 67 шәһәргә кагылачак. Аның эченнән 56-сы төбәк башкаласы булып тора. Башлыклар шәһәр депутатлары арасыннан сайланачак. Шәһәр парламенты исә район хакимиятләре әгъзаларыннан төзеләчәк. Бу канун өлгесен Бердәм Русия һәм ЛДПРдан һәм ЛДПРдан булган Федерация Шурасы әгъзалары һәм депутатлар Дәүләт Думасына тәкъдим итте. Өлгегә аңлатма язуында Русиядәге мегаполисларда зур матди мөмкинлекләре булган хакимият халыктан аерылган һәм бу эффектив түгел коррупциягә юл ача диелгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Кырым татарлары юлбашчысы Мустафа Жәмилоғлы кичә Киевта Мәскәүгә очар алдыннан Ozatlık радиосы белән сөйләште. Мәскәүдә ул бүген Татарстанның элекке президенты Минтимер Шәймиев белән очрашты һәм шулай ук Путин белән сөйләште.
Возможность встречи с Путиным, это зависит от нас, как нам сказали, потому что Путин, оказывается, узнал о встрече Шаймиевым, хотя это, наверное, не то выражение, потому что Шаймиев все согласовывает, наверное, с Путиным. И Путин сказал, что хотел бы тоже встретиться, если с нашей стороны нет возражений. Шаймиевым еще до вот этой кризисной ситуации был разговор о необходимости встречи по поводу сотрудничества Татарстана и Крыма. Об этом должен быть. Но в связи с развитием событий, эта уже встреча, конечно, получила новую окраску. Скорее всего, будем говорить о возможных путях урегулирования.
У вас есть какие-то условия, которые вы хотите поставить, если вы будете с Путиным встречаться?
Ну, главное условие, чтобы с нашей территории вывели российские войска. А дальше уже можем обо всем говорить. Мы считаем, что, во-первых, эти ни декларации, ни постановления о крымских татарах, оно не имеет юридической силы, потому что Верховная Рада уже нелегитимна, поскольку она себя повела как сепаратистская структура. Но к этому вопросу о необходимости решения проблем крымских татар нужно будет возвращаться. И вот то постановление, там очень много правильных, хороших пунктов, надо будет повторить после того, как Верховная Рада Автономной Республики снова станет легитимной. Мы выступаем за целостность Украины. Мы маленький народ. Мы не можем в военном плане бодаться с тем, кто захватил нашу историю. Мы с этой действием будем координировать с нашим руководством. Одним словом, мы воевать один на один с Россией не собираемся.
Озатлых радио.
Озатлык архивыннан исемле сахифада түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңларга чакырабыз.
Хәзер сезне мөхтәрәм тыңлаучылар Казан студиясындагы түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакырабыз. Римзил Вәли алып бара.
Бүгінгі түгәрәк үстәл сөйләшүенең темасы һәркемгә ел әйләнәсенә таныш юллар. Русия өчен тарихи бөек төшенчә ул. Чөнки илнең ике бәласе ахмаклар һәм юллар. Дөресрәге юлсызлык. Өстәвенә өченче бәлә дә бар диләр. Менә шулай бары тик ахмаклар һәм юллар гына бәлә дип санаучы бер катлы бәндәләрне дә онытмаска кирәктер. Бүген нәкъ менә шушы өченче төркем вәкилләре Азатлык радиосының Казан студиясында җыелдылар. Аларны берләштерүче нәрсә – юл төзү, шул юллардан йөрү, йөрегәндә чыккыр-чакырда вакыт, саулык, машина җиһазларын калдырып, бихисап акча югалту. Соңгы вакытта Русия җитәкчелеге 4-5 ил күләм дәүләт проектын тормышка ашыра. Торак, сәламәтлек саклау, авыл хуҗалыгы, мәгариф. Әгәр дә юллар әдәмчә булмаса, шушы проектларның берсе дә барып чыкмаячак, диләр белгечләр. Ә бит соңгы 15-20 елда барыбызга да компьютерлар, яршин элемтәсе, телевидениесе, мобиль телефоннар, иң затлы киемсалым, азык-төлек сатып алу фырсаты, теләсә кая барып ял итү, фатир җиһазлау һәм башка мөмкинлекләр ачылды. Бөтенләй икенче җәмгыятьтә яшибез кебек, ә менә юллар әллә ни үзгәрмәде. Узган якшәмбедә Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Вести каналында чыгыш ясап, без сифатсыз ношар юллар төзебез, бөтен акчалар шул ношар юлларны ремонтларга китеп бетә, ә соңгы 6 елда юлларны карауга дигән акчалар артмый, кими бара, һаманда әле торак урыннарының 50%-ына барып җитәрлек юлларыбыз юк дип әйтте. Менә шул турыда сөйләшик әле. Чыннан да хәлләр ничек тора? Моның сәбәпләре һәм юлга чыгу ысуллары турында. Безнең бүгенге әңгәмәдәшләр белән таныш булыгыз. Татарстанда юл төзү оешмаларында озак еллар эшләгән, хәзер эшмәкәр төзүче булып киткән Марсель Хисмәттуллин, җирле һәм республика юлларында күп йөрүче хөкүмәт чиновнигы Равил Хәсәншин, Уфада яшәүче галим, юридик фәннәр кандидаты, авыл хуҗалыгында социаль үсеш турында зур фәнни хезмәтләр язган Ваяз Файзуллин һәм Идел Урал төбәгендәге федераль трассалардан бик күп җилдерүче сәнгать тармагы менеджеры Хәмит Камилов. Сүзне Хәмит әфәнде башлап җибәрә.
Соңгы айда мәгълүмат чараларында бер игътибарга лаеклы әйбер булды. Ул Россия Федерациясенең акчасы шактый күп һәм шуңа күрә чит илләргә булган бурычларны вакытыннан иртәрәк түлибез, ә экономияләнгән акчаларны без юлларын төзекләндерү һәм аларны ремонтлау өчен тотачакбыз дип президент Владимир Путинның әйткән сүзләре булды. Бу ниндидер популизм булды микән, әллә шунда бер программа, дәүләт программасы кабул ителгән, мин ансын әйтә алмыйм. Менә соңгы 10-15 елда шунда тормыш дәрәҗәсе бермә-бер үзгәрде, әмма юлларга килгәндә әллә ни алга китеше юк.
Менә син йөргән җирләрдә Татарстан буйлап йөрисең, Чолга барасың, Башкортстанга барасың, бигрәк тә Сембер ягына барасың, Сарытауга барасың, Ырымбурга барасың. Ни күрәсең?
Әйтергә кирәк, зур юлларда шактый гына эшләр бара, шәһәр эшләрендә бигрәк тә аерым регионнарда, мәсәлән, Ульян өлкәсен алсаң, инде Сарытау өлкәсен эшләр башкарак, төрле җирдә төрлечәрәк бу түге аерым субъектларның үзләренең хәленнән килә торган әйберләр, аерым шәһәрләрнең, аерым авылларның.
Ә Татарстанда юллар кайтышыракмы, яхшыракмы, шул ук дәрәҗәдәме?
Шәһәр ара юллары чагыштырмача Татарстанда начар түгел. Әмнә район юллары һәм бигрәк тә шәһәр ишендәге юллар, алар инде бернинди стандартларга да туры килми дип исәплим мин.
Сәнгать хезмәткәре Хәмит шулай дип саный. Әрәүил әфәнде.
Мин 15-нче марклы Жигули машинасы, мин бик кызу йөрмим, шуңа күрә юллардагы чокырларны әйләнеп узарга тырышам. Мин юлларны, әгәр дә 15-10 ел элек салынган юлларны хәзерге көндә тиз генә салып булмаганын да аңлыйм. Юлны бит кыйммәтле, шуңа күрә күпмедер дәрәҗәдә мин уйлыйм, нинди юллар бар, без шуңа түзәргә тиеш.
Казанда юллар син түзәрлекме?
Мин бик савыр кеше, мин шуңа күрә түзәм.
Марсель әфәнде, сез менә юл төзүдә озак эшләдегез, хәзер инде шушы төзелешкә бәйле эшләр булып торасыз. Сезнең машиналарның тәгәрмәсен канәгатьләндерәме хәзерге юллар Казанда һәм якын җирдәге?
Бүгенге көндә безнең юллар машиналарны канәгатьләндерә дип әйтеп булмый. Бигрәк тә шәһәр эчләрендә, республика күләмендәге юлларны алганда без бүген юллар буенча бик артка киттек дип әйтә алмыйбыз. Чөнки юлларга игътибар зур. Яңа технологиялар кертелә, яңача юллар салына, яңа технологиялар белән. Но эшләү өчен акча гына җитми. Шәһәр эчләрендәге юллар белән халык канәгать түгел.
Ни өчен алар шундый?
Вакытында акча әз булганлыктан технологиялар белән эшләнмәгән юллар. Дөрес технология белән юллар салынган булса, безнең, может быть, бүген акчаларыбыз җитәр иде яңа юллар салырга. Бүген минем фикеремчә, безгә элек салынган юлларны саклап калырга кирәк. Әгәр дә без аларны бүген саклап кала алмыйбыз икән, бөтен акчаны яңа юллар салырга җибәрә башласак, без бүген электән салынган юлларның барысын да югалтырга можем. Шуңа күрә юл акчаларын караганда именно шулай итеп барыйлар, иске юлларны саклап калырга, хотя бы күпмедер акчаны яңа юллар салырга.
Федераль хакимиятның социаль сәясәтенә фәнни бирә торган Гаяз әфәнде Файзуллин, менә сез Уфадан Казанга да килгәндә юллар буенча әйбәт кенә килдегезме, ватылмадыгызмы, шыймы бу юллар, кайсылары шамый сездәгесе, бездәгесе?
Чынлап та, юл мәсьәләсе гасырлар буенча килгән төп мәсьәлә. Яхшы юл ул экономикага бик көчле тәсир итә торган фактор. Ләкин менә әйтергә кирәк, юл мәсьәләсе бөтенләй чишелми дәүләт тарафыннан дип әйтеп булмый. Чөнки белүебезчә, һәрбер елны федеральный дәрәҗәдә юлга күп кенә акча бүленә. Менә минем белүемчә, безнең хөкүмәт тарафыннан, Россия хөкүмәте тарафыннан шундый бер программа кабул ителде. Ул программаның исеме авыл хуҗалыгын үстерү 2010 елга тиклем. Бу программаны үтәү өчен 177 миллиард сум акча бүленгән. Бу әйтә инде федераль дәрәҗәдә булмаган юлларны, авыл ара юлларны төзүдә зур гына акча тотыла дип. Ләкин шунысын да әйтергә кирәк. Бүгенге вакытта яңа технологиялар барлык сферада да. Ләкин әле юлга яңа технологиялар кирип беткән дип әйтеп булмый. Чөнки яртыдан артык хәтта субъектлар, Россиянең субъектлары әлегә донор була алмыйлар. Алар үзләре федерал бюджеттан акча таләп итәләр. Шуннан мин шуны да әйтергә телим. Россия климатик яктан уңайсыз шартларга урнашканрак ил бит ул. Чөнки Испаниядагы юлларны тоту өчен әзрәк акча сарф ителсә, бездә шушы климатик сәбәпләр аркасында дәүләтнең протекционизмы, дәүләтнең ярдәме юллар төзүгә зур булырга тиеш.
Мин риза түгел менә Гаяз әфәнде белән. Ул әйтеп китте, бездә технологиялар үзгәрми дип. Бүгенге көндә технологиялар үзгәрә, аны үзгәртмичә булмый, чөнки бездә бүген таләпләр бик югары куелган юллар буенча.
Азатлык дулкыннарында сез Русияның иң авырткан бәләсе юллар төзү турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Онда Марсель Хисматуллин, Рауил Хасансин, Уэс Файзуллин һәм Хамид Камилов катнаша. Әңгәмәне Римзил Вали алып бара. Бездә күпме федеральный, күпме республика һәм күпме җирле юл бар ул?
Бездә 1000 километр федеральный юллар республика буенча үтә.
Аларны Мәскәү финанслыймы?
Аларны Мәскәү финанслый.
Ремонттан һәм төзелеш?
Ремонттан төзелеш.
Бармы акча?
Бар ул акча.
Әле мин әйтәм, ул акчаны урлап бетерәләр микән, әле җиргә кумып куялар микән?
Без теге ул акча кая китәм икән, ул акча җиргә кирип югала микән, кая китә дип әйтү.
Җитәрлек микән ул акча димәк шулай?
Халык телендә шундый сүз йөри, ул акча җиргә кирип китә микән дип. Ул акча җиргә кирип китми. Ул җиргә керсә дә ул юл булып керә. Акчалар югалмый. Ул яктан шигем юк. Ләкин бүген көндә акча җитми. Федераль юлларны содержать итү өчен, аларны карап тору өчен безгә 1 километрга кирәк, 1 ел буена карау өчен 120 сум. Мәскәүдән ул акча килә 100 сум. 20 сум разница. Менә шул 20 сумны эшләп бетереп булмый дигән сүз. Ул ай саен калып бара, то есть ел саен 1 километрга менә шуның хәтле шушы сумма калып бара. Республикабыздагы юлларда бүген 1 километр юлны карап ремонтлап бару өчен түләнә 39,5 сум. Безгә аларны карап бару өчен кирәк 78 сум. Монсы юлларны карау, бара әле тагын капитальный ремонт, юлларны капитальный төзәтү дигән эшләр бар.
Әйтәм аны 120 эз дисәң, бу карап кына торырга, карарга гына.
Бу әле карарга гына.
Зуррак ремонт яки яңаны төзү әлбәттә башка сумлар.
Капитальный ремонт буенча безнең юлларның 1 елга 100 километр юлга без ремонтларга тиеш 8 километр юлны. Бүгенге көндә ул безнең ремонт ясала бары тик 4 километр юлга. 50%. Шуңа күрә безнең ел саен 50% юлны без ремонтламыйча барабыз. Хәзер ул инде ничә еллар дәвам итә. Республика буенча санап карасак, бик зур километрлар килеп чыга. Безнең федераль юл М7 Волга Мәскәү-Уфа юлында гына карасак та, республика буенча анда әле юлны төзегәннән алып, бүгенге көнгә хәтле ремонт ясамаган урыннар күп. Юлны төзегәнгә бүген инде 26 ел була. Без ул юлларны 10-15 ел саен яңа капиталь ремонт ясап барырга тиеш.
Ни өчен уйлыйсыз, Татарстан президенты 2000 ел дигән санын әйтте, Путин килгәч кимрәк түли башлаганнар була. Без менә юл фонды бар иде, ул менә суверенитет башланган елларда түләнә башлаган, юл төзүгә фонд төзелгән һәм ул тукталган һәм дә кими башлаган. Ни өчен алай икән ул? Мин алай махсус указ күрмәдем, юллар төзүне кимитергә, Татарстанның юллары җимерелсен дигән указ күрмәдем мин Мәскәүдән дә Казандан да. Нинди үзгәреш булды бу 2000 елда?
Юл төзүләрне, юлларны ремонтлауны кимитергә дигән сүз булмады бер вакытта да. Юллар кирәк дигән сүзне бөтенебез дә ишетәбез, бөтенебез дә әйтәбез. Ләкин юллар фонды айрым булган вакытта ул акча целевой, махсус юлларга китә торган акча иде. Махсус шуның өчен җыела торган акча, шуның өчен шул юлларга китә торган акча булды ул. Менә шул махсус җыела торган акчаларны гомуми бюджетка кушканнан соң, бюджеттан кире юлга кайта торган акчаларның саны күпкә кимеде. Менә шуннан соң без юлларда шушы хәлнең нәтиҗәсен күрә башладык.
Татарстанда юл фонды дигән фондка турыдан-туры акча җыелып, шул турыдан-туры юлга тулайды. Хәзер бездә бармы юл фонды?
Безнең аерым юлга җыела торган акчалар юк хәзер.
Димәк, бу вертикальләште бу юл.
Әйе.
2000-нче елларда җирле фондлар бетте, ул акчаларны Мәскәү бирә башлады, шулаймы?
Мәскәү бирә башлады федераль юлларга.
Ә җирле юлларга кем бирә?
Җирле юлларга республика бүлеп бирә юлларны.
Ләкин фондсыз гына хөкүмәт бюджеттан.
Фондсыз хөкүмәт бюджеттан бүлеп бирә.
Зыянмы менә бу әле юлсызлык яки ремонтланмаган юлдан йөрү? Бәлки без күнеккәнбез инде, юл күрмәгән бит.
Без күнеккән инде бу юлларга. Шуңа күрә теге чокырлар булса, безгә шәһәр эченнән барган вакытта теге куюларның капкачлары ачылып кына китмәсен. Шулардан гына куркып, ә чокырларны инде без әйләнеп үтәргә күнеккән.
Караңгыда да.
Караңгыда да. Марсель әфәнде әйтте, технологияләр үзгәрә дип. Ну, технологияләр белән бергә әзрәк сәясәт тә үзгәрсен инде. Әгәр дә шул Казан Чаллы юлын бөтен технологияләргә китереп эшләп, шунда ук хәлакәтләр булмаслык иттереп, һәм Казаннан чыкканда 100 сум акча җыеп барсалар, мин уйлавымча мин аны 100 сумны түләр идем дә, ләкин барасы җиремә комфорт белән рәхәтләнеп барыр идем. Бәлки менә шундый ниләр үзгәртергә вакыт җиткәндер инде.
Акча түләргә, Хәмид, сез әзерме менә иште акча түләргә?
Акча түләргә дигәндән без бит барыбыз да бер төрле түлибез. Безнең транспорт саламы бар, аннан соң юл саламы бар, машина сатып алганда ниләр акчалар түлибез, түләмибез түгел. Күбрәк тә түләргә әзер юлларны ясасыннар дип, әмма мине башка нәрсә борчый. Бүрек юлларны ел саен ремонтлыйлар, без бит инде бер үк дәүләттә, хукуки дәүләттә яшибез, бер үк хукукларыбыз барыбызның да бер үк, әмма ләкин кемнәрдер торган урамда ел сайын юл салып ремонт ясыйлар. Ә менә шак кына Казанның читләрендә шәхси секторга барсаң, анда инде бер тапкыр юл салынган бер 15-20 ел элек һәм шуннан башка анда бернинди акча да, бернинди асфальт кисәге дә башка кермәгән, салымны бер тигез түлебез. Менә бу ниндидер акча бер үк Казанга җыелып, аны бүлү принцибы мин аңлап җитмим. Юлларга төзекләндерү өчен, яңа юллар салу өчен барыбер дәүләтендер акчалар бар, алар ничек итеп бүленә, кайда бүленә һәм ничек итеп тотыла, миңа гади кешегә, гади машина йөртүчегә бит аңлашылып бетми.
Азатлык радиосы дулкыннарында сез түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйсыз. Бүген без Русиядәге Татарстандагы юлларның хәле, килеп чыккан вазгыятның сәбәпләре турында сөйләшәбез. Нинди зыян, нинди файда бу юлдан, һәм юлсызлыктан?
Менә ун гына көн элек Казан урамында, Казан үзәгеннән ерак түгел, Әмирхан урамы белән Чистопольская урамы аша үткәндә, минең зур гына чокырга төшеп, машинаның бампер ватылды, аның ремонты бер 10 меңгә басты. Мин, әлбәттә, аны артыннан мәхкәмәләргә йөреп, ничектер кемнәрендер мәхкәмәгә биреп, аның акчаларын кире кайтарып буладыр, әмма ләкин бүгенге шартларда мин моның механизмнарын да белмим, һәм бу дәүләт структурасы мы яки юл салучы бар, кыш яхшы оешмалармы, мин кайсы юл өчен кем җаваплы икәнен белмим, шуңа күрә кемнән сорарга да белмим акчаны.
Һәм түлисең.
Һәм үз кесәңнән чыга бу акчалар.
Кайберәүләрнең машиналары ватыла, кайберәүләре юлдан сикереп чыга, яки каршы машинага килеп бәрелә.
Әлбәттә,
зыян зур.
Зыян бик зур. Чыннан да, менә безнең муниципаль реформа диләр бит инде. Мия кулса билгеләргә кирәк, һәм бу юлларга тотыла торган акчаларны, әгәр дә дәүләт тагын үстәп бирә икән, ул акчаның тотылышын, бүленешен, аны машинада йөрүчеләр, менә бу юлларны куллануучылар белсеннәр иде, һәм безнең гади машина йөртүчеләрнең фикерләре белән дә кызыксынсыннар иде.
Булай ошышка ялган кебек, ләкин аңлап бетмим. 30-нчы елларда бик явыз хәшәрәт Гитлер төзеткән автобаннан чилдер итеп барасың Германияда. Инде бит 70 ел үткән бу төзелгәнгә. Анда бәрелми дә, чөнки ул каршы машинасы юк. Безнең бит Чаллы белән анда Әлмәт юлы бер 4-5 метр киңлектәге машинадан бер-береңә терәлә язып үтеп китәсең. Һәм әле онсы да җимерләр ул. Ә бит кыш, бу сиңа Германия түгел. Кар теге кювет белән юлның аермасында күрсәтми. Нишләп алай икән ул? Нишләп шул Гитлерның төзеткән юлы әле әйбәт кенә тора? Ә без күп махсалар, программалар, генсеклар, президентлар ярдәмендә һаман җыга салам. Менә хәтта демократияга да өметем кохшап куйды. Инде капитализмга кирдек, ә юл үзгәрми. Нишләп була икән ул, Баяз?
Беренчедән менә әйтелгәнчә, яңа чорда бер 6-7 ел юл фондының регионнардан алынуы. Бюджетка китә торган акчаларның проценты бүген 60-70% тәшкил итә федераль бюджетка. 30% кала. Милгеле 30% белән 70% арасында байтак кына аерма. Хәтта стабиль үскән регионнарда күп акчаны федераль центрга җибәреп отылалар. Акчаны бюджетны бүлү мәсьәләсе чишелмәгән. Бүгенге көнне бигрәк тә социаль мәсьәләләр, торлык мәсьәләләр, юл мәсьәләләренә караган вәкаләтне яңадан без әгәр регионнарга кайтарсак, регионнарның конкурентоспособностьларын күтәрсәк, ул вакытта юллар да әйбәтләнәчәк. Чөнки юл мәсьәләсе кайтып кала экономикага, икътисадка. Менә фикере бик дөрес Хәмит әфәнденең Европа дәүләтләрендә, базар мөнәсәбәтләре үскән дәүләтләрдә кефе, әгәр шушы юл дайга шыкырда үзенең автомашинасын ватса, аның менә шушы югалткан акчасын түли шушы юлына тотучы.
Андый хәл бар. Но бездә әле ул
бездә әле ул президентлар бар, ләкин аның өчен бик күп акча түләргә кирәк адвокатларга. Көндәлек хәлләрендә бу хәл бик табигый. Ул үзенең адвокат аркылы чыга һәм бөтен үзен югалткан акчаларын кайтара ала. Хәтта мораль үчереп менә кайтара ала. Менә бу мәсьәләләрдә әле безнең хукуй яклау.
Әйтик, кемне мәхкәмәгә җәлеп итәргә кирәк бездә, мәсәлән. Менә Равил кайтып бара Мамадышка, әйе бит. Менә шунда бәрелде. Кемнән түләтәбез?
Равилның машинасы аның страховка үткән булса, страховка үткән булса, ул иң беренче чакыртырга тиеш үзенең агентын. Үзенең нәрсә булганын аңлатырга тиеш, алар күрергә тиешләр, кәгазьдә оформлять иткәннән соң, аннары Равил бер нәрсә эшләргә тиеш түгел. Аннары менә шул агентлар заниматься итәргә тиешләр. Алар чыгарга тиешләр юлның хуҗасына. Бездә федеральный юлларның хуҗасы бар, аерым республиканский юлларның хуҗасы бар. Федераль юллар буенча бездә юлларның хуҗасы Волговецкое управление федеральных автодорог дип атала. Подрядчиклар белән юлларны ясаучыларның договорлары нигезендә договорлары булган булса, әгәр дә шул подрядчик җавап бирә торган булса, страховой агент аркылы ул акчара үлгә кире кайтырга тиеш. Бүгенге көндә бездә ул этапны үтү өчен, может, 1 ел кирәктер, может, 2 ел кирәктер, белмим, может, 5 ел да кирәктер. Шуңа күрә Равил Хасанчин ул бүген ул страховая компания белән андый эшләр эшләп йөрергә риза түгелдер дип әйтәсем килә минем.
Бик сабыр булса да, нервысы да җитмәсәк, вакыты да җитмәсәк.
Ярый, бу әңгәмәнең ахырында без инде бармы өмет? Зур акчалар килүгә, миллиардлар, бәлки триллионнар. Һәм безнең технологияның камиләшүенә проект буенча юл салуга һәм юлларны күзәтеп торуга якын яки ерак киләчәктә нинди өмет белән йөрибез бу юлларда? Өметебез нәрсәгә бәйләнгән?
Әлегә өмет зур түгел, бу кадәр күләмле эшләрне ул муниципаль юлларны шәһәрләрдә, федераль юллар, республика юллары алар бит чынында бик зур капиталлар теләп итә аларны яңадан эшләү һәм заманча әйтик шетелдәге кебек тип-тигезитеп эшләү өчен. Шуңа күрә әле алдагы бер 10 елда юл газабы, гүр газабы дигән мәкал безнең өчен барыбыз өчен дә автоөртүчеләр өчен актуаль. Бер генә теләк, юлларны ахмаклар салмасын иде. Салына торган юлларны акыллырак кешеләр салсын иде. Шуңа күрә Россиянең бер бәләсе азаер иде бәлки.
Минем өметем зур. Бездә юллар булачак. Бездә юллар ул явыз Гитлер түзгән юллар тора дип әйтәбез бит. Бездә дә андый тора торган юллар булачак, алар күп елларга җитә торган юллар булачак. Безнең дә ул юлларны карап торырга акчабыз булачак дигән өметем бар.
Әлегә безнең күп кенә финансовый ресурслар стабилизационный фондта бит инде бар. Дөрес бүлгәндә финанс ресурсларын. Юк кадрлар куйганда, юл компетентный кадрлар булса, шулай ук муниципаль власть үзенең көче белән чынлап торып финансовый ресурслар алса, юлларда тәртип урнаштырырга була. Моңа нинди мөмкинчелек бар? Чөнки бүгенге көнне без күрәбез, социаль үзгәрешләр бар. Шәһәрләрнең, авылларның төсе үзгәрә. Бу процесслар трансформация үтәләр юлга да. Билгеле, Россия зур дәүләт буларак, әлеге вакытта бер общественный экономический формация икенсенәгә күчкәндә зур авырлыклар бар. Бу авырлыкларны үтәр өчен яхшы программалар, проектлар кирәк,
технологиялар һәм яхшы җитәкчеләр.
Яхшы җитәкчеләр. Шул вакытта без сынап торып оптимизм белән яши алабыз. Юл мәсьәләләрен чишергә мөмкин булачак.
Өметсез шайтан гына диләр, әлбәттә өметебез бар. Тик һәр вакыттагыча гына булмасын иде. Кабул ителгән приоритет программалар арасыннан юл төзелешен бу приоритет тиеп яңадан кабул итәргә генә булмасын. Бездә шулай бит. Программаны кабул итәбез дә, ул программаны тагын өстеннән тагын бер программа кабул итә. Шуңа күрә приоритет программалары арасыннан приоритетын күрсәтергә генә кирәк булмасын.
Хөрмәтле тыңлаучылар, юллар турында сөйләшүне хәзергә тәмамлыйбыз. Анда Татарстанда юл төзү оешмаларында озак еллар эшләгән, хәзер эшмәкәр төзүче булып киткән Марсель Хисмәтуллин, җирле һәм республика юлларында күп йөрүче хөкүмәт чиновнигы Равил Хасәнсин, Уфада яшәүче галим, юридик фәннәр кандидаты, авыл хуҗалыгында социаль үсеш турында зур фәнни хезмәтләр язган Ваяз Файзуллин һәм Идел Урал төбәгендәге федераль трассалардан бик күп җилдерүче сәнгать тармагы менеджеры Хәмид Камилов катнашты. Сөйләшүне Римзил Вәли алып барды.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.